ካሪታስ ኢን ቬሪታት ዘርእስታ ናይ ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዓዋዲት መልእኽቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓበይቲ ትኩረትን ኣቃልቦን ከም እተገበረላ ተሓቢሩ ናይዛ ሃገር ዝተፈላለያ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ማዕከናትን ጋዜጣታትን ብዝተፈላለየ ዓምድታትን ክፍሊ ስነ መፅናዕትታት ዝቐረበ ትንታኔ ርእቶን የቕርባ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዛ ንናይ ስነ ኢኮኖሚ ናይ ስነ ማሕበራዊ ጉዳይን ናይ ስነ ታሪክን ናይ ቴዎሎጊያ ሊቃውንትን ምሁራትን መስህቦ ኮይና ዘላ ዓዋዲት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ጆርጅ ዋይግል ዝሃቦ ትንተና ኣብ ናሽናል ሪቪው ንሕትመት ዘብቅዕዎ መሰረት ብዙሕ ይዝረበላ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብዛዕባ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝምልከቱ ሕቶታትን ተርእዮታትን ብምድህሳስ ኣብቲ በምሳልን ኣርኣያን ዝተፈጥረት ሰብ ዘማዕከለ ብቑዕ ሞራላውን ስነምግባራውን ባህላውን መንፈሳውን መልሲ እትህብ ከም ዝኾነት እቶም ዝተፈላለዩ ምሁራት ብዝገበሮ ዝተፈላለየ መፅናዕቲ ይሕብሩ ብሕልፊ ድማ እዛ ዓዋዲት መልእኽቲ እተቕርቦ ድህሳስ የከይዲ ዓለም ሓቆፍ ኢኮኖሚ ኣብ ስነ ሓሳብ ብፖለቲካ ዘይተሓፅረ ከም ዝኾነ ዶዝሩዛት ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዕለት 12 ሓምለ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ዝቐረበ ሕትመት የመልክት ከይዲ ኢኮኖምን ዓለማውነት ምትእስሳርን ምዕባለን ዘጋጥሞ ዘሎ ቅልውላው ብምትንታን እዚ ቅልውላው እዚ ንምብዳህ መገዲ እትሕብር ምዃና ይንገር ሙያ ወይ ድማ ቴክኒክ ከም ፍጹም መፍትሒ ጌርካ ምሕሳብ ጸረ ህይወት ከም ዝኾነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዕለት 12 ሓምለ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ነታ ዓዋዲት መልእኽቲ ተወኪሶም ኣብ ዘተሓላለፎ ኣስተምሮ ከም ዘመልከቱ ይንገር ኢኮኖሚ ናይ ስሱዕ መኽሰብ ብመግለጺ ጥራሕ ጌርካ ምሕሳብ ንቴክኒክ ፍጹም ጌርካ ካብ ምሕሳብ ዝነቐለ ጌጋ ረድኢት ከም ዝኾነ እታ ዓዋዲት መልእኽቲ ከም እተስተምህር ናይ ኢኮኖሚ ሊቃውንቲ ይሕብሩ ስለዚ ግብረ ገብን ስነ ምግባርን መሰረት ዘይገበረ ከይዲ ኢኮኖሚ እንታይ ከም ዘስዕብ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኢኮኖሚ ዝምስክሮ ከም ዝኾነ እትገልጽን ሕብረትን ጸጋን ፍቕርን ሓቅን እተብራህርህ ከም ዝኾነት ሚካኤል ኒቫ ኣብ ዘ ካቶሊክ ቲንግ እተሰሚየ መጽሔት ኣብ ዘቕረቦ ሓተታ የመልክቱ